Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dhalalatin finnar. Amma ba'd. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang memudahkan kita pada kesempatan sore hari ini untuk kita bisa kembali melakukan kegiatan ta'lim, melanjutkan membaca kitab Lumul I'tiqad, kitab Lum'atul I'tiqad Al-Hadi ila Sabil Rasyad. Terakhir pembahasan adalah pada poin yang ke-24. Qala Syekh Al-Imam Ibn Qudamah, wala najzimu li ahadin min ahli al-qiblati bi jannatin wala narin إلا من جزم له الرسول صلى الله عليه وسلم لكن نرجو المحسن ونخاف على المسيء. Berkata Imam Ibn Qudamah dalam kitab Lumatul I'tiqad, dan kita tidak memastikan bagi seorang pun sebagai penghuni surga dan tidak pula penghuni neraka. Saya ulangi lengkapnya ya. Dan kita tidak boleh memastikan bagi seorang pun di kalangan kaum muslimin ahlul kiblah, yakni kaum muslimin, dipastikan sebagai jannah, penghuni surga, wala narin, dan tidak boleh bagi kita memastikan seorang muslim sebagai penghuni neraka. Illa, kecuali man jazama lahu rasul, kecuali orang-orang yang memang dipastikan oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Lakinna, akan tetapi kita, narju lil muhsin, kita berharap bagi orang yang baik, harapan besar agar dimasukkan ke dalam al-jannah. Wa nakhafu 'alal musyi, dan kita khawatir dan merasa takut terhadap orang yang jelek, dia akan disiksa dalam api neraka. Wa la nukafiru ahadan min ahlil kiblati bidambin. Kalimat berikutnya, dan kalimat ini yang akan kita bacakan keterangannya. Wa la nukafiru ahadan, dan kita tidaklah mengkafirkan seorang pun min ahlil qiblah, dari kalangan kaum muslimin, bidambin, dengan sebab dosa-dosa besar. Wala nukhrijuhu anil islami bi'amalin, dan kita tidak boleh mengeluarkan seorang dari Islam dengan sebab sebuah perbuatan, yakni dosa, diantara dosa-dosa besar. Kalimat ini akan kita bacakan keterangan Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Hadirin yang kami muliakan, perhatikan ke sini. Anak-anakku, ayo tullabul ilm, perhatikan. dosa itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, dosa yang mengekalkan pelakunya dalam neraka. Yang kedua, dosa yang tidak sampai mengekalkan pelakunya dalam neraka. Dosa yang mengekalkan pelakunya dalam neraka adalah syirik akbar, kufur akbar, dan nifak akbar. Syirik besar, kufur besar, dan nifak besar. Dosa-dosa ini mengekalkan pelakunya dalam neraka. Dosa-dosa di bawah itu dosa paling tinggi. Jajaran dosa paling tinggi. Yang lainnya di bawah itu. Apa itu? Syirik kecil, kufur kecil, dan nifak kecil. Syirkun asghar, kufrun asghar, dan nifak asghar. Atau biasa disebut oleh para ulama dengan syirkun asghar, kemudian kufrun duna kufrin, dan yang ketiga adalah nifak amali, istilah para ulama. Nah, kalau yang syirik kecil, kufur kecil, nifak kecil, ini tidak mengekalkan pelakunya dalam neraka. Tidak mengekalkan pelakunya dalam neraka. Kemudian yang berikutnya, di bawah itu adalah dosa-dosa yang disebut dengan dosa bid'ah. Dosa bid'ah-bid'ah. Di bawah syirik kecil, di bawah nifak kecil, dan kufur kecil. Adalah dosa-dosa bid'ah. Nah, bid'ah ini ada dua. Bid'ah yang mengkafirkan pelakunya dan bid'ah yang tidak mengkafirkan pelakunya. Yang mayoritas adalah bid'ah yang tidak atau belum mengkafirkan pelakunya. Maka dikatakanlah bid'ah itu di bawah syirik kecil, kufur kecil, dan nifak kecil. Di bawah bid'ah adalah al-kabair, dosa-dosa besar yang sedang kita baca di antara kitab yang menjelaskannya, Kitab Al-Kabair karya Imam Adz-Dzahabi. Di situ disebutkan 70 dosa besar. Al-Imam Adz-Dzahabi dalam Kitab Al-Kabair, dosa-dosa besar. Nah, pembahasan yang kita akan sampaikan di sini adalah berkaitan tentang seorang muslim jatuh pada dosa besar. Muslim dia. Yang kita bahas adalah seorang muslim. Mungkin dia melakukan penipuan, pencurian, atau dia jatuh pada mabok, atau mungkin narkoba, atau mungkin perzinaan. Ya. Tapi dia muslim. Apakah dia kafir dengan sebab perbuatan dosa-dosa itu? Ini yang akan kita bacakan keterangannya. Maka jawabannya sudah kita sebut tadi, ucapan Imam Ibnu Qudamah, wala nukaffiru ahadan, kita tidak boleh mengkafirkan seorang pun dari kalangan muslimin bidzambin, dengan sebab dia melakukan dosa besar. Tidak boleh. Disempurnakan dalam kalimat lainnya, malam yastahillahu, selama dia tidak menghalalkannya. Selama dia tidak menghalalkannya. Kalau ada orang melakukan dosa dan dia menghalalkannya, ini halal bagiku. Wah, ini keluar dari Islam. Karena dia menghalalkan yang haram. Apakah ada orang-orang yang menghalalkan yang haram? Ada. Mereka-mereka yang memiliki keyakinan bahwa guru-guru mereka itu telah menyatu dengan Tuhan. Wahdatul wujud. Di antara keyakinan mereka itu adalah guru-guru mereka yang sudah sampai tingkatan wahdatul wujud sudah tidak terkena hukum kewajiban, tidak ada terkena hukum hal haram, tidak terkena syariat. Tidak terkena syariat. Maka boleh bagi dia untuk berzina, boleh bagi dia melakukan dosa apapun, tidak ada kewajiban sholat, tidak lagi terkena beban apapun, tidak ada kewajiban puasa, karena diyakini dia telah sampai tingkatan menyatu dengan Tuhannya. Yang dikenal dengan wahdatul wujud. Hadirin yang dimuliakan, kalau ada orang yang semisal itu meyakini boleh bagiku untuk tidak sholat, atau boleh bagiku untuk melakukan perzinaan, ini kafir, keluar dari Islam. Karena bukan hanya dilihat dari sisi dosa besarnya, tetapi dilihat dari sisi penghalalan dia terhadap hal yang jelas-jelas haram secara syariat. Kalau ada guru seperti itu mengenai pendidikannya, murid meyakini seperti itu, maka kafir mereka dengan sebab itu. Bukan hanya gurunya saja, tetapi murid-muridnya yang meyakininya juga kafir. Ini terjadi pada orang-orang Yahud dan Nasara, di mana Allah sebutkan tentang mereka, ittakhadhu akhbarahum marhbanahum arbaba min dunillah, mereka telah mengangkat pastor dan pendeta mereka sebagai Tuhan selain Allah. Di waktu itu seorang yang bernama Adi bin Hatim al-Ta'i, masih sebagai seorang Nasara, membantah Rasul dengan mengatakan, mana'buduhum, kami kaum Nasara tidak pernah menyembah pendeta. Kami tidak pernah menyembah pendeta. Kenapa di dalam Al-Quran dikatakan kami menjadikan pendeta sebagai Tuhan kami? Maka Rasul menjelaskan, awalaisu idza harramu al-halala fatuharrimunahu, bukankah ketika mereka para pendeta kalian menghalalkan yang Allah haramkan, kalian pun ikut-ikutan menghalalkannya? Dan bukankah mereka ketika mengharamkan yang Allah halalkan, bukankah kalian ikut-ikutan fatuharrimunahu mengharamkannya? Adi bin Hatim al-Ta'i jujur, ya memang begitu kami. Qala fatilka ibadatuhum, maka Rasul mengatakan itulah makna peribadatan mereka kepada para pendetanya, yakni mengikuti keputusan para pendeta dalam bab menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Ini penyembahan. Sehingga penyembahan itu bukanlah harus semata sujud di depan orang atau berdoa kepada orang. Tidak. Mengikuti seseorang yang dia menghalalkan yang haram, ini adalah bentuk kesyirikan. Syirkun fitta'ah namanya. Syirik dalam hal ketaatan. Nah, mereka-mereka, orang-orang yang guru-guru mereka telah diyakini sampai tingkatan paling tinggi, yakni menyatunya manusia dengan Tuhannya, maka tidaklah terkena kewajiban syariat apapun. Yang halal, yang haram, semuanya boleh. Tidak ada kewajiban beban syariat apapun. Maka dianya keluar dari Islam, dan siapapun yang meyakini seperti itu pun keluar dari Islam. Ini ketika orang itu melakukan sebuah dosa besar dan dia menghalalkannya. Tetapi kalau ada orang Muslim melakukan dosa besar, dia meyakini ini dosa, haram hukumnya, tapi saya tidak kuasa menahan syahwat, umpamanya. Ini haram, ini dosa, maksiat, tapi saya jatuh padanya. Maka orang ini disebut murtakibul kabirah, pelaku dosa besar, ya, dan dia mengakui itu adalah sesuatu yang haram, maka tidaklah kita mengatakan dia kafir atau keluar dari Islam. Sampai sini bisa difahami hadirin? Ini sebuah prinsip yang harus kita pegangi. Yaitu apa? Tidaklah seorang Muslim keluar dari Islam menjadi kafir dikarenakan melakukan dosa besar, ketika dia meyakini bahwa itu adalah dosa besar. Kita bacakan keterangan Syekh Ibn Uthaymin. Qala Syekh, pembahasan kita sekarang adalah at-takfiru al-kiblati bil-ma'asi. Judul pembahasan kita adalah tentang mengkafirkan seorang Muslim, ahlul kiblah. Bahasa lainnya Muslim adalah ahlul kiblah, bil ma'asi, dengan sebab melakukan kemaksiatan, dalam hal ini adalah bid'ah dan dosa-dosa besar. Apa itu boleh? Berikut ini pembahasannya. Ahlul kiblah, berkata Syekh Ibn Uthaymin, ahlul kiblah humul muslimun, mereka adalah kaum muslimun. Al-musalluna ilaiha, orang-orang yang salat menghadap ke arah kiblat. La yakfurun bi fi'lil kabair, mereka tidaklah kafir dengan sebab melakukan dosa-dosa besar. Wa la yakhrujun minal islam bidzalik, dan mereka tidaklah keluar dari Islam karena melakukan dosa besar. Wala yakhludun, wala yakhludun finnar, dan mereka tidaklah kekal dalam neraka. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Tiga pembahasan ini menjadi prinsip seorang muslim. Yang pertama, mereka tidaklah kafir dengan sebab dosa-dosa besar. Ini berbeda dengan kaum Khawarij yang mereka mengkafirkan pelaku dosa besar. Ahlus Sunnah kita meyakini bahwa pelaku dosa besar la yakhrujun minal Islam. Khawarij dan Mu'tazilah mereka mengatakan seorang Muslim yang melakukan dosa besar keluar dari Islam. Ahlus Sunnah berbeda dengan mereka. Ahlus Sunnah mengatakan la yakhludun finnar, pelaku dosa besar tidak kekal dalam neraka. Khawarij dan Mu'tazilah mengatakan pelaku dosa besar kekal dalam neraka. Sehingga Ahlus Sunnah berbeda dengan dua kelompok sesat ini, Khawarij dan Mu'tazilah. Sehingga marilah kita berprinsip dengan prinsip Ahlus Sunnah, tentunya dengan kita mempelajarinya. Qala Syekh, liqali ta'ala, dalilnya apa? Mana dalilnya? Orang yang melakukan dosa besar, dia masih sebagai muslim, bahkan masih sebagai mukmin, tidak dicabut darinya kalimat iman. Lihat kalimatnya, dia masih mukmin, tetapi disebutkan oleh para ulama dengan kalimat mu'minun naqisul iman. Ini istilahnya. Dia mukmin tetapi kurang imannya. Mu'minun naqisul iman. Mukmin dia tetapi imannya kurang, setara dengan dosa-dosa besarnya. Dia muslim, bukan kafir. Dia mukmin tetapi imannya kurang, setara dengan dosa-dosa yang dilakukannya. Mana dalilnya? Belum bawakan ayat. Sebutkan dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-10. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa in ta'ifatani minal mu'minin, dan jikalau ada dua kelompok, ta'ifatun, satu kelompok, ta'ifatani, dua kelompok, jikalau ada dua kelompok minal mu'minin, dari kalangan mu'minin. Lihat kalimatnya Allah Azza wa Jal. Jikalau ada dua kelompok, dua golongan minal mukminin, dari kalangan mukminin, yakni dua kelompok itu adalah mukminin, iqtadalu, mereka bertempur, mereka berperang, namanya iqtadalu, ya bunuh membunuh, namanya saja perang. Fa aslihu bainahuma, diperintahkan untuk didamaikan dua kelompok mukmin yang bertikai, bahkan saling memerangi, yakni membunuh satu dan yang lainnya. Terjadi perang antara kaum mukminin. Disuruh apa? Damaikan keduanya. Satukan keduanya. Sampai disebutkan pada ayat yang ke-10, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum, sesungguhnya tak lain orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara, maka damaikanlah antara saudara-saudara kalian. Coba lihat ucapan Syekh Ibnu Taimin, fa athbatal uhuwata, Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat ini menetapkan persaudaraan imaniyah, persaudaraan karena iman. Mal qital, padahal terjadi perang diantara dua kelompok tersebut. Alia namanya membunuh, wahual minal kabair, dosa membunuh itu termasuk dosa besar. Kelompok A mukminin, kelompok B mukminin, terjadi persisian antara mereka, terjadi perang antara mereka, terjadi pertempuran antara mereka, satu membunuh yang lainnya, saling bunuh membunuh, terjadi korban meninggal dunia dalam perang itu. Allah tetap katakan, fa aslihu bainahu baina akhawaykum, damaikanlah antara saudara-saudara kalian yang bertempur itu. Saudara hal apa ini? Saudara iman, seiman. Kita tahu kaum muslimin bahwa saudara itu ada dua jenis, saudara senasab, bahasa kitanya sedarah begitu, senasab yang ada hubungan silaturahmi, ada saudara sesama Islam. Fulan Muslim, kita Muslim saudara. Muslim ahul Muslim. Seorang Muslim, saudaranya seorang Muslim yang lain. Ucapan ini sabda Nabi, al-Muslimu ahul Muslim. Seorang Muslim yang satu, saudaranya Muslim yang lain. Ini adalah persaudaraan karena apa? Islam. Dalam ayat yang tadi kita bacakan, innamal mu'minuna ikhwatun. Senyatak lain orang-orang yang beriman bersaudara. Ini disebut persaudaraan imaniyah. Nah, terjadi peperangan, berjatuhan korban, saling membunuh satu dengan yang lain, tetapi Allah tetap mengatakan mereka adalah mukmin. Ini keterangan Syekh Ibnu Taimin. Kata beliau, walau kanaka walau kana kufran lan tafatil ukhuwatul imaniyah. Kalau seandainya membunuh itu mengkafirkan pelakunya, maka tentunya tidaklah disebut ada persaudaraan antara dua kubu yang berperang. Tidak ada lagi persaudaraan kalau seandainya membunuh itu mengkafirkan pelakunya. Bisa dipahami sisi pendalilannya Syekh dengan ayat ini, yang intinya Allah subhanahu wa ta'ala tetap menyebut dua kelompok besar yang terjadi perang antara mereka. Dua-duanya disebut sebagai mukminin. Ini menunjukkan bahwa dosa besar di dalam menyebabkan kafir pelakunya, tapi tetap berpengaruh terhadap keimanannya. Ya, tetap berpengaruh kepada keimanannya. Sehingga disebut oleh para ulama dengan kalimat mukminun naqisul iman. Dia mukmin tetapi kurang imannya, sesuai dengan besar dan banyaknya dosa yang dilakukan olehnya. Hadirin yang kami akan rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kemudian dalil yang berikutnya, Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin menyebutkan, waqala an-nabi alaihi salatu wassalam, yaqulullahu jalla wa ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, man kana fi qalbihi dharratun mithqalu dharratin min iman, barang siapa yang di dalam hatinya terdapat keimanan walaupun hanya satu biji debu, fakhrijuhu, keluarkanlah dia, yakni minan nar, dari api neraka. Muttafaqun alaih, hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari wa Muslim dalam sahih keduanya. Hadis ini membantah kaum Khawarij dan Mu'tazilah. Di mana kaum Khawarij dan Mu'tazilah mengatakan pelaku dosa besar kafir dan di akhirat kekal dalam neraka. Tidak akan keluar dari neraka. Adapun kalau Mu'tazilah mengatakan pelaku dosa besar di tengah-tengah, di satu tempat, di antara dua tempat, di sini Islam, di sini kafir, pelaku dosa besar di tengah-tengah, tidak sebagai Muslim dan tidak sebagai kafir. Tetapi dengan kalimat tidak sebagai Muslim, itu adalah bentuk pengkafiran. Dan ketika mereka ditanya bagaimana nasibnya orang yang bukan Muslim dan bukan kafir di tengah-tengah, bagaimana kelak di akhirat? Karena di akhirat itu kalau bukan Muslim ya kafir lagi sudah. Sudah tidak ada lagi di sana. Hanya ada surga dan neraka. Maka mereka kaum Mu'tazilah mengatakan pelaku dosa besar di akhirat kekal dalam neraka. Hadis ini membantah mereka. Di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Man kana fi qalbihi mithqalu habbatin min khardal min iman fakhrijuhu," yakni minan nar. Barang siapa yang dalam hatinya terdapat keimanan walaupun hanya satu biji debu atau satu biji sawi, maka keluarkanlah dia dari api neraka karena dia apa? Masih muslim. Bahkan disebut masih mukmin karena dalam hatinya masih ada satu biji debu dari keimanan. Disebutkan dalam redaksi lain, riwayat lain, Nabi kita mengatakan, "Sayakhruju minan nar." Kalimatnya sangat jelas. "Sayakhruju minan nar," akan keluar dari neraka, "man kana fi qalbihi dzarratun min iman," siapa saja yang di dalam hatinya terdapat keimanan walaupun hanya satu biji sawi saja, satu biji debu saja. Maka dia mengapa dikatakan memiliki iman hanya satu biji debu saja? Dikarenakan dosanya banyak. Dosa besar, tetapi dia tidak melakukan dosa yang mengkafirkan atau mengekalkan dalam neraka. Dia mukmin, dosanya banyak, imannya dikit. Karena itu masuk neraka dulu, disiksa. Sampai satu saat nanti dia akan keluar dari neraka. Karena apa? Masih ada padanya iman. Ini menunjukkan bahwa perbuatan dosa besar walaupun banyak, selama dia tidak menghalalkannya, tidaklah mengeluarkan dia dari iman, tidak kemudian mengkafirkannya, tetapi tetap dikatakan mukmin, tetapi imannya sangat kecil. Sama-sama disebutkan habbatu khardal, biji yang paling kecil. Bisa difahami hadirin, ini i'tiqad kita. Kemudian Syekh berbicara tentang i'tiqad al-batil dalam hal ini. Qala Syekh, belum melanjutkan ucapannya. Wa qala fa fi hadha ta'ifatan, yang menyelisih prinsip ini dua kelompok. Al-ula yang pertama, al-khawarij, kaum khawarij. Qalu, mereka mengatakan, fa'ilul kabirati kafirun khalidun finnar. Mereka mengatakan pelaku dosa besar kafir. Ini keyakinannya khawarij. Pelaku dosa besar kafir, khalidun finnar, kekal dalam neraka. Hadirin sekalian, untuk memperhatikan di sini sedikit kita serius di waktu-waktu yang tinggal sedikit ini. Jangan ada yang nulis, kalau bisa perhatikan saja. Ada satu hal yang rumit. Kaum Khawarij memiliki keyakinan bahwa seorang muslim melakukan dosa besar kafir. Apa dalilnya? Apakah mereka mengatakan itu tanpa dalil? Hah? Mereka punya dalil. Ayat Al-Quran. Loh, kok bisa ayat Al-Quran menunjukkan kepada kesesatan? Ayat yang mereka gunakan oleh kaum muslimin adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Waman lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun." Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia kafir. Pelaku dosa besar, dia berarti tidak berhukum dengan hukum Allah. Tahu itu haram malah dia lakukan, dia tidak berhukum dengan hukum Allah. Apa hukumnya? Berarti kafir. Ayatnya, "Wa man lam yahkum," siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia kafir. Ini pegangan mereka. Apakah itu bentuknya pemerintah? Ataukah per individu manusia? Muslim. Tapi dosa besar. Wah, ini dosa besar. Dia tidak mentaati Allah. Dia melanggar hukum Allah. Tidak berhukum dengan hukum Allah. Maka faulaikumul kafirun. Wah, mantap banget Pak Kayat. Ayatnya betul. Tidak salah. Yang salah adalah pemahamannya mereka. Karena ayat itu berbicara dengan tiga hukum. Faulaikumul kafirun, faulaikumul zalimun, faulaikumul fasikun. Sama-sama dengan kalimat. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka mereka kafir. Yang kedua, barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka mereka adalah fasikun. Orang yang fasik. Yang berikutnya adalah, barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka mereka zalimun. Ada tiga hukum. Kafir, zalim, fasik. Ini dia. Karena memang dasar mereka tidak mengikuti pemahaman sahabat. Mereka mengikuti hawa nafsu. Maka mereka menyimpang pemahamannya. Dan ayat yang mereka gunakan, mereka sampingkan kepada pemahaman yang mereka maukan. Oh, pelaku dosa besar, kafir. Yang benar tidak seperti itu. Yang benar dalam hal ini disebutkan oleh Imam Ibn Abbas, kufrun dunak. Kafir dunak. Kafir kufrun dunak kufrin. Dia kafir perbuatannya tetapi belum kafir pelakunya. Hadirin yang kami muliakan, pelaku dosa besar yang melakukan apa? Durhaka kepada orang tua, mabok dan lainnya. Mereka mukminin, muslimin. Mereka dosa besar. Tidaklah dosa besar itu mengeluarkan pelakunya dari keislaman dan dari keimanan. Bisa dipahami hadirin? Ini syubhatnya mereka. Sehingga pemahaman yang menyimpang dari ayat ini menyebabkan mereka sesat. Bukan ayatnya yang salah, tetapi pemahamannya yang salah terhadap ayat-ayat tersebut. Kemudian mereka memiliki keyakinan bahwa pelaku dosa besar kekal dalam neraka. Tidak keluar. Penghuni neraka yang sudah masuk dalam neraka itu selamanya. Tidak ada penghuni neraka yang keluar dari neraka. Itu prinsip mereka. Apa ada dalilnya? Apakah ada hujahnya? Ada. Ada mas. Masih perhatikan ke sini nak? Ya. Sembari nulis, sembari fahami betul. Apa dalilnya mereka? Mereka membawakan ayat Al-Quran. Wama hum biqarijina minan nar. Wama hum. Dan di dalam mereka akan keluar dari neraka. Wama hum biqarijin. Kharijin keluar. Minan nar dari neraka. Ayat ini kaum muslimin. Ayatnya benar. Bukan ayat yang salah. Sekali lagi pemahamannya yang salah. Pemahaman yang salah adalah ayat ini berkaitan dengan musyrikin, kafirin, munafikin yang melakukan dosa yang mengekalkan dalam neraka. Orang-orang yang melakukan dosa yang mengekalkan sampai dia mati dalam keadaan membawa syirik besar. Dia mati dalam keadaan kafir. Kafir besar, dia mati dalam keadaan munafik, nafik itiqadi, nafik nifak besar, maka orang ini tidak akan keluar dari neraka. Sudah pernah kami sampaikan bahwa penghuni neraka ada dua bagian. Masih ingat? Ahlun nar yang qasim ila qismain. Orang yang masuk dalam neraka terbagi menjadi dua. Yang pertama, mereka-mereka yang masuk dalam neraka dan kekal selamanya. Yang kedua, mereka-mereka yang masuk dalam neraka namun tidak kekal. Namun tidak kekal. Dalam bab ini pembahasannya seperti bab syafaat. Syafaat itu bermacam-macam jenisnya. Di antaranya adalah Allah memberikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para rasul, para nabi, para malaikat, syuhada, salihin dan yang lainnya, diberi mereka syafaat-syafaat agar mereka memberikan sebagai bantuan bagi muslimin yang masuk dalam neraka, an yakhruja minha, agar keluar dari neraka. Ini salah satu syafaat, jenis syafaat. Ini salah satunya. Ada orang yang masuk neraka, dia muslim. Allah memberikan izin kepada para rasul untuk memberikan syafaatnya, bantuannya kepada fulan untuk segera keluar, tidak sampai habis masa hukumannya. Ini syafaat. Nah, syafaat ini ditetapkan dalam syariat kita, Khawarij menolaknya. Kenapa? Karena Khawarij mengatakan pelaku dosa besar kekal dalam neraka dan tidak akan keluar dari neraka. Sehingga tidak ada di sana syafaat-syafaatan. Tidak ada syafaat. Khawarij dan Mu'tazilah menetapkan syafaat hanya syafaatul kubra, syafaatul udhma, syafaat besar ketika kejadian mahsyar. Adapun yang lainnya, Khawarij menolak dan tidak mengimani adanya syafaat. Maka hadirin sekalian, penghuni neraka ada dua, orang-orang yang kekal di dalamnya, mereka yang disebut dalam Al-Quran, wa ma hum bi kharijina minan nar, mereka adalah orang-orang yang tidak akan keluar dari neraka karena memang mereka kekal di dalamnya, khalidina fiha abadan, kekal selamanya dalam api neraka. Adapun pelaku dosa besar dari kalangan muslimin mukminin akan keluar dari api neraka. Kenapa? Mereka tidak melakukan dosa yang mengekalkan dalam neraka. Mereka melakukan dosa-dosa besar yang bisa mereka akan keluar dengan sebab imannya mereka atau dengan sebab jalur syafaat agar segera keluar dari neraka. Inilah perbedaan antara Ahlus Sunnah dengan Khawarij dan Mu'tazilah. Bisa dipahami hadirin? Ya. Atsaniyah yang kedua, kelompok yang sesat dalam bab ini yang kedua adalah Al-Mu'tazilah. Qalu, mereka mengatakan fa'ilul kabirati kharijun 'anil iman, laysa bimu'min wala kafir, fi manzilatin baina manzilatain wa huwa khalidun fin nar. Mu'tazilah mengatakan bahwa pelaku dosa besar keluar dari keimanan, keluar dari keimanan sehingga dia bukan mukmin namun juga bukan kafir. Dia berada pada satu tempat di antara dua tempat, di antara Islam dan kafir. Dia di tengah-tengahnya. Dikatakan muslim enggak, dikatakan kafir juga enggak, di tengah-tengah. Ini pemahaman Mu'tazilah. Atas dasar apa mereka itu? Atas dasar akal. Kalau dia muslim, masa melakukan dosa besar menentang Allah? Enggak, dia bukan muslim. Berarti kafir. Kafir ya ndaklah. Dia bukan kafir. Muslim, bukan muslim. Terus tengah-tengah. Yang mana lagi kalau bukan tengah-tengah lagi, Pak? Bukan muslim, bukan kafir. Akhirnya mereka memutuskan fi manzilah. Dia di pada kedudukan pertengahan antara dua kedudukan Islam dan kufur atau kafir. Mereka sesungguhnya sama dengan Khawarij, cuman tidak gentle, tidak berani mengatakan kafir. Khawarij berani mengatakan kafir. Dan dua-duanya batil karena melanggar ayat dan hadis yang tadi kami sampaikan di awal dars pelajaran ini. Wa nuruddu alaihim ala taifatain bima ya'ti, kita bantah mereka dengan bantahan yang disebutkan di sini. Yang pertama, mereka menyelisih nas Al-Quran dan Sunnah. Dan kedua, mereka menyelisihi ijma' para salaf. Walhamdulillahirrabbilalamin. Selesai sudah pembahasan kita. InsyaAllah di pembahasan yang akan datang, kita akan sampaikan bab baru. Bab tentang kewajiban mencintai sahabat dan haramnya membenci mereka. Walhamdulillahirrabbilalamin. Demikian bisa kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.